Μαρία Φαραντούρη στα podcast του Μελωδία. Μιλά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι με αφορμή τη συνάντησή της με τον Ζηλφίλη Βανελή στο Ηρώδιο στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023.
Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν ότι είστε μια κατηγορία μόνοι σας. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας κατατάξω μαζί με άλλους συναδέλφους σας. Και αναρωτιόμουν πώς καταφέρατε να συντηρήσετε όλη σας τη διαδρομή με το έργο σας, χωρίς να υπάρχει κάποια προσωπική πληροφορία πέρα από εκείνα που εσείς φαντάζομαι θέλατε να μοιραστείτε ή τη διαδρομή σας, με έναν τρόπο όμως πολύ οικονομημένο και λιτό. Το έργο σας είναι στα αλήθεια πιο σημαντικό από τη ζωή σας?
Και η ζωή μου, η οποία εξελίχθηκε και η πορεία, ας πούμε, όλη μέσα από αυτό το δέσιμο όχι, δεν είναι η συνάντηση μόνο με τον Μίκη Θοδωράκη, αν θες, ο πιο κοντινός μου άνθρωπος ή ο μεντοράς μου, όπως επίσης και άλλοι καλλιτέχνες, ο Μάνος Χατζηδάκης, ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς που συναντήσαμε τον καιρό, όλοι μαζί ξεκινήσαμε στην άνθηση την πολιτιστική και καλλιτεχνική του 60. Αλλά ήταν και τα ιστορικά γεγονότα που καθόρισαν αυτή την περίοδο, αυτή η συγκυρία, αυτό που λέω. Ίσως αν ξεκινούσα τώρα σε άλλη περίοδο, εντάξει, πάντα θα είχα το όπλο, τη φωνή μου αυτή καθεαυτή, αλλά δεν ξέρω πώς θα την αξιοποιούσα. Πώς θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί. Δηλαδή, αυτό το δέσιμο με αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη τύχη για μένα και την ευγνωμονώ. Το Θεό να πει στην τύχη μου, τη ζωή μου, είμαι ευγνώμονης ότι αυτή συναντήθηκα με ανθρώπους που γράψαν ιστορία και ήδη. Όχι μόνο εμφανίστηκαν σε μια πολύ ιδιαίτερη χρονική περίοδο της Ελλάδος, αλλά την καθόρισαν, κατάλαβες, και γι' αυτό τη σφράγισαν και γι' αυτό θα υπάρχουν πάντα. Εγώ πιστεύω ότι θα αναζητούν και οι νεότερες γενιές και οι νεότεροι άνθρωποι που είναι φυσικό να έχουν βρει τα δικά τους πράγματα, ερεθίσματα που είναι εντελώς διαφορετικά η μία εποχή από την άλλη. Ωστόσο, θα γυρίζουν πίσω για να βρούνε το μέλλον τους, δια του παρελθόντος θα το βρίσκουν, τις ρίζες. Αυτό πάντα το ξέρουμε, το έχουν πει και μεγάλοι φιλόσοφοι. Και επίσης λένε ότι δεν ξέρεις πότε και πού και πώς θα φωτιστεί, ας πούμε, είτε ένα τραγούδι, είτε ένα έργο, είτε ξανά και επανέρχονται. Και αυτό μου έχει συμβεί στην δική μου, αν θες, πορεία μέσα στο χρόνο, που μου δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω μεγάλα έργα του Μίκη, όπως και μεγάλα έργα του Μάνου Χατζηδάκη, οφείλω να το πω. Γιατί και ο Χατζηδάκης με έδωσε έργα, τα παράλογα, την εποχή της Μελισάνθης. Εργαστήκαμε στο στούντιο για να γράψουμε την Αμοργό, το μεγάλο του έργο πάνω στην ποιήση του Γκάτσου, τη Σκοτεινή Μητέρα. Πάντα με έργα, όπως και ο Μίκης, με τραγούδια και πολλά έργα. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι όταν γράψαμε, ας πούμε, το Κάντο Χενεράλ, ήταν την δεκαετία του 80 που το τραγουδήσαμε. Στην Ευρώπη, παντού, σε όλο τον κόσμο, πήγαμε στη Λατινική Αμερική κτλ. Παραγγελία του Αλιέντε για να το αφιερώσει το έργο. Το έδωσε δηλαδή τον ποιητικό τόμο στο Μίκη και του είπε πάρ' το Μίκη όταν τον συνάντησε στη Χιλή που είχε πάει ο Μίκης σε ένα ταξίδι με άλλη ευκαιρία και του είπε πάρ' το και μελοποίησέ το, θα χαρεί πολύ ο Νερούντα ο οποίος ήταν στο Παρίσι πρέσβης, στην πρεσβεία της Χιλής. Και έτσι θυμάμαι εγώ έμενα στο Παρίσι και ήρθε ο Μίκης ενθουσιασμένος γυρίζοντας από τη Χιλή να κάνει το Κάντο Χενεράλ. Το τραγουδήσαμε λοιπόν και εδώ και αυτά και περνάει ένα μεγάλο διάστημα που δεν ακούγεται. Μόλις πέρυσι το παρουσίασα στο Φεστιβάλ Αθηνών, ήταν τόσο συγκινητικό ο κόσμος. Θα έπρεπε άλλα τρία ερώδια να γεμίσουμε. Δηλαδή τόσο ήταν ο κόσμος και ζητούσε να το δει και κυρίως νέοι άνθρωποι που ήθελαν να ξαναδούνε το δέσιμο της Χιλής, της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής με την Ελλάδα, με το Μίκη, με την ελληνική μελωδία, με τους ρυθμούς, ένα πολυρυθμικό και μελωδικότατο έργο. Και με παίρνουν και μου λένε, ξέρετε, λέει, ήρθε ένας Ισπανός πρωτοεμφανιζόμενο, το πρώτο του έργο, ταινία, ισπανική ταινία, όπου τελείωνε με το Κάντο Χενεράλ. Και λέει, τον ξέρετε, λέει, όχι, δεν έχω. Νέος, 35 χρονών, που αναφερόταν, ας πούμε, στην ιστορία της οικογένειας Τάδη, πώς εξελίχθηκε, πώς μπήκε μέσα στην παγκοσμιοποίηση, ενώ ήταν άνθρωποι που είναι στους δρόμους και τραγουδούσαν το κάμπο γενεράλ, τον Νερούδα, ή τον Νερούδα τους αφορά βέβαια, στην Ισπανία, η γλώσσα τους. Και μετά μπήκανε μέσα στο αυτό και γίνανε μεγάλη κετρανία, ας πούμε, βιομήχανοι. Και έδειχνε αυτή την ταινία κτλ. Και στο τέλος τραγουδούσα εγώ το κάμπο γενεράλ. Και δεν είχα ιδέα. Και λέω, κοίταξε τώρα, η νέα γενιά πώς πήρε, ας πούμε, αυτό. Ή σε άλλες περιπτώσεις που ταξιδεύω, γιατί πολύ συχνά, ξέρετε, πηγαίνω στο εξωτερικό και συναυλίες. Και συναντώ νέους ανθρώπους με τα όνειρά τους, με τα αυτά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο το έργο μας που είναι βασισμένο στην ελληνική ποίηση και στους μεγάλους μας ποιητές, και μην ξεχνάτε ότι είναι μεταφρασμένοι οι ποιητές, έτσι, έχουν τα βιβλία τους, έχουν όλοι. Άρα ο άμεσα ενδιαφερόμενος ξέρει τι τραγουδάμε εμείς. Γι' αυτό έχει δύναμη το ελληνικό τραγούδι και επιπλέον η μουσική του, ας πούμε, δύναμη και ομορφιά, πώς συνδέεται με τη μουσικότητα ενός ποιητικού έργου και δημιουργεί αυτό το τρίτο πράγμα που λέγεται ελληνικό έντεχνο τραγούδι. Αυτό που έφτιαξε ο Μίκης, ο Μάνος, με τον Γκάτσο και ασφαλώς ο τρίτος πόλος, ο Ξαρχάκος, που έκανε και αυτός, να μην το ξεχνούμε, σπουδαία τραγούδια, τα οποία απευθύνθηκαν άμεσα στο λαό και τραγουδιόντουσαν παντού, ας πούμε, στη χαρά του, στη λύπη του, στο γάμο του. Γιατί το βλέπεις παντού, ας πούμε, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση θα άκουγες αυτά τα υπέροχα τραγούδια σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου κτλ. Και ποιήση, όπως το είδατε, έγραφε, τα είχε βέβαια, τώρα τα έβγαλε ο Σταύρος, όπως παράλληλα ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ενώ όλοι αυτοί ήταν της εποχής μας, της δεκαετίας του 60, γιατί αργότερα βγήκε ο Μικρούτσικος και όλες. Λοιπόν, εμείς οι του 60, οι εκδρομής που λέμε, ήταν πάρα πολύ ισχυρή ομάδα από ποιητές, από στιχουργούς, από... ήταν ένα πολιτιστικό μπαμ, ας πούμε, που αυτό το συναντάς ίσως στην Αμερική, που κάνανε τότε τον Bob Dylan και άλλοι, τη δημιουργήσε ένα τεράστιο, το οποίο μετά ήρθε η βιομηχανία του θέαματος και τα κατήρισε όλα και τα σιγά σιγά τα έβαλε μέσα σε μια... αλλά αυτά είναι τόσο ισχυρά που ξαναβγαίνουν.
Το αποδίδεται όλο αυτό στην ιστορική συγκυρία ή στη δύναμη των ανθρώπων που είχαν το κουράγιο να αποτυπώσουν ενδεχομένως στο έργο τους την ιστορική συνθήκη στην οποία
ζούσαν. Πολύ ωραίο
ζούσαν.
Ερώτημα. Είναι και τα δύο μαζί, πιστεύω, γιατί έχω σκεφτεί γύρω από αυτό, γιατί τώρα δεν βγαίνουν, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι βγαίνουν και τώρα σπουδαία ταλέντα, δεν σταματάει όσο υπάρχει ζωή. Υπάρχει και ευαισθησία, υπάρχουν και άνθρωποι ταλαντούχοι, αλλά το σύστημα δεν τους βοηθάει. Τότε, μην ξεχνάτε, ήταν γυμνές εποχές, δεν είχαμε σχεδόν ούτε τηλεόραση. Η τηλεόραση ήρθε αργά τη δεκαετία του 60, ας πούμε, και τι δεν έκανα. Δηλαδή, ήταν το ραδιόφωνο, αρχές του 60 θυμάμαι, και οι συναυλίες, αυτά, ας πούμε. Υπήρχε το Φεστιβάλ Αθηνών βέβαια, αλλά εκεί δεν μπορούσε να μπει ο Θοδωράκης με τίποτα. Υπήρχαν έτσι κάποιοι θεσμοί, κάποιο φεστιβάλ τραγουδιού, αλλά κυρίως μόνοι μας, με κάποιους που οργανώναμε, ας πούμε, δεν υπήρχαν ούτε οι αζόνς, θυμάμαι, αλλά κάποιοι άνθρωποι που καταφέρνανε και μαζί με το Μίκη, αν είχε μια ωραία ιδέα, να την αξιοποιήσουν κάποιοι άνθρωποι. Κυρίως ήταν του θεάτρου, η παραγωγή θεάτρου που κάνανε τις θεατρικές παραστάσεις, αυτοί που βοηθούσαν και κλείνανε και τις παραστάσεις τις μουσικές. Θέλω να πω ότι αυτό το ερώτημά σας, το οποίο είναι πολύ βασικό, ήταν και η συγκυρία του, το ότι βγήκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπήρχε ανάγκη να βγούνε, υπήρχε δίψα στην κοινωνία, υπήρχε ένα πάθος, ήταν όλοι νέοι, να δημιουργήσουν, είχαν όνειρα, βλέπαν ότι από την πολιτεία δεν υπήρχε τίποτα, γιατί ήταν γυμνή πολιτεία, ερχόμασταν από το 50, από τη δύσκολη, ας πούμε, περίοδο, κατοχές, διχασμοί, εμφύλοι κτλ. Καταλαβαίνετε, η δεκαετία του 50 ήταν απίστευτη, άρχισε σιγά σιγά να παίρνει μορφή από το 60 και έπειτα. Εμφανίστηκε ο Μίκης, ήταν στο εξωτερικό, ο Μάνος που έκανε τα πρώτα τραγούδια σε θεατρικές παραστάσεις κτλ. Ο ένας δηλαδή πυροδοτούσε τον άλλον, οι ποιητές, και όλοι μαζί φτιάξανε αυτό το υπέροχο, αυτή την άνθηση, την μοναδική θα λέγαμε. Θέλω να πω, γιατί είναι πολύ βασικό ερώτημα, γιατί πολλοί με ρωτούν, μα υπάρχουν, τα συναντώ και νέα παιδιά, που μου στέλνουν ποίηματα, που μου στέλνουν και τη μουσική τους και δεν έχουν τον τρόπο πώς να το διοχετεύσουν πού. Υπάρχει βέβαια η ευκολία του που δεν είχαμε εμείς. Δηλαδή ένα κομμάτι μπορεί να το πετάξει και να πιάσει δεν ξέρω πόσα likes ας πούμε. Που αυτό περίμενες να πουλήσει ο δίσκος και εξαρτιώσουν από τον παραγωγό της εταιρείας και αν του αρέσει του παραγωγού κτλ.
Λέγαμε για αυτή την ιστορική συγκυρία, αλλά αναρωτιέμαι αν έπαιξαν ρόλο και αυτές οι προσωπικότητες. Δηλαδή, αν το θέλω τους ήταν τόσο ισχυρό, ναι, που προσπέρασαν εμπόδια. Κάτι που ίσως δεν συμβαίνει σήμερα.
Ήταν πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο ένας χωρίς τον άλλον. Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Και μην ξεχνάτε, ο Μίκης και ο Μάνος ήταν ίδια ηλικία, μαζί τα νεανικά τους χρόνια, μαζί σχεδόν όλη την ημέρα. Ανταλλάσσανε τις απόψεις τους για τη μουσική, τρώγανε στο σπίτι του Μίκη, μετά πηγαίνανε στο σπίτι του Μάνου και παίζανε, πηγαίνανε μαζί στο Δίο και ο ένας τροφοδοτούσε τον άλλο, τον πυροδοτούσε και προς την κατεύθυνση την καλλιτεχνική, δηλαδή αν ο Μίκης ας πούμε είχε αυτή την εξωστρέφεια στη μουσική του και το επικό ή έπαιρνε ας πούμε από την Ελλάδα, από τις πηγές της Ελλάδας, είχε καταγωγή μουσική του πλάς την κλασική μουσική που ήξερε, έτσι, ιδιαίτερα τον Μπετόβεν και μεγάλους συνθέτες και όλα αυτά τον επηρέαζαν, ο Μάνος ήταν πιο εσωστρεφής. Είχε ακουμπούσει σε άλλες πηγές μουσικές, πιο εσωστρεφής ας πούμε. Επηρεαζόταν έτσι και έδινε μια ματζόρε ας πούμε, πιο έτσι λυρική πλευρά, αλλά ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο, ο ένας δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τον άλλο.
Έχω την εντύπωση ότι και οι δύο είναι κομμάτια σας, δηλαδή στο έργο σας αποτυπώνεται και στην ιδιοσυγκρασία σας.
Ασφαλώς ο Μίκης περισσότερο, γιατί έζησα κοντά του πολλά χρόνια από παιδί, αλλά και με τα ενδιάμεσα αυτά διαστήματα που έβλεπα και τον Μάνο και μου χάριζε ο Μάνος αυτά τα έργα και τον είχα συναντήσει και στο εξωτερικό. Και εδώ πολύ συχνά βλεπόμασταν, αλλά ασφαλώς η πορεία μου ήταν και τώρα ας πούμε, που βγαίνω στο εξωτερικό, πάντα βλέπετε τον Μίκη γνωρίζουν και το έργο του, αν και τραγουδάω και Χατζηδάκι εγώ. Τραγουδάω και την άλλη πλευρά. Ναι.
Είναι πολλοί που σας χαρακτηρίζουν πολιτική τραγουδίστρια. Δέχεστε τον προσδιορισμό.
Στην πολιτική, ναι, θα σας πω. Πολιτική υπήρχε με την έννοια ότι καθόριζε μια στενή περίοδο του Μίκη που έπρεπε να είναι τα τραγούδια διαμαρτυρίας, που ήταν ας πούμε, το τραγούδι των αγώνων, των συγκεκριμένων φοιτητικών, αγώνων ας πούμε, για δικαιώματα, για ελευθερία, για δημοκρατία, να δώσει το καλύτερο περιεχόμενο σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πώς μπορείς να πεις ας πούμε τους μεγάλους ποιητές, εντάξει πολιτικά μπορείς να τα πεις, έχει κάνει τους μεγάλους ποιητές, το αξιονιστή, το Ρίτσο σε όλο του το φάσμα, τον Καριωτάκη, τον Αναγνωστάκη, τον Σεφέρη, πολιτικά είναι γενικά, μπορείς να τα πεις ναι με τη γενική έννοια, η Περσεφόνη. Δεν είναι ένα τραγούδι διαμαρτυρίας. Υπάρχει καλύτερο τραγούδι από το να λες ας πούμε το 76 που δεν υπήρχε συνείδηση οικολογική, ούτε καν κρίση ακόμα. Υπήρχε αλλά εμείς δεν την ξέραμε. Και αυτοί γράψαν ο Γκάτσος ας πούμε το Μάνο αυτό το πράγμα, το μοναδικό, που ήταν ένα είδος καταγγελίας, κατάλαβες. Αυτό είναι πολιτικό, ναι. Αλλά γενικά δεν μπορείς να πεις ότι είναι πολιτικό του δρόμου ή διαμαρτυρίας. Αυτό υπήρξε μια πολύ στενή περίοδο τότε που ήταν η δικτατορία και έλεγες ας πούμε τραγούδια πιο. Αλλά το έργο αυτό δεν μπορείς να το πεις πολιτικό, όχι. Μπορείς να το πεις ένα έργο πνευματικό, με κοινωνικές έτσι πτυχές και κάθε τι, γιατί βλέπετε, δεν ήταν μόνο διαμαρτυρία ενάντια στο κράτος ή στην πολιτεία κτλ. Αλλά ακόμα και τον έρωτα, ας πούμε, πώς τον χειριζόντουσαν τον έρωτα σε όλες του τις την αυτή, τι αριστουργήματα έτσι γράψανε και ο Μάνος και ο Μίξης.
Είχε έναν τριά και θάρρος και όνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί.
Είναι λίγο δύσκολο να προσδιορίσετε τον εαυτό σας έξω από το έργο σας και να μιλήσετε για σας.
Μάθαμε αυτό το συλλογικό πνεύμα, κατάλαβες, αυτό που λείπει τώρα, δεν υπάρχει τώρα. Είχε μια ανθρώπινη αυτή, δηλαδή όταν τραγουδούσαμε ήμασταν όλοι μαζί. Ο στιχουργός, ο ποιητής, ο ζωγράφος, αυτό, όλοι μαζί το βράδυ θα τρώγαμε, θα τραγουδάγαμε. Πώς σας πω, ήταν μια κοινή χαρά όταν έβγαινε κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο έργο. Τώρα υποθέτω οι νέοι δημιουργοί, οι νέοι αυτοί είναι μόνοι τους. Σχεδόν μόνοι τους τα κατασκευάζουν στο σπίτι τους πια ηλεκτρονικά. Και εκεί πρέπει να έχεις κουράγιο και επιμονή και αφοσίωση. Αλλά κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί, κάτι θα σπάσουν. Και η ποιήση υπάρχει, σας είπα, όσο ζει ο άνθρωπος υπάρχει και η ευαισθησία και η ελπίδα για το καλύτερο. Και ήδη εμένα μου στέλνουν πολύ ωραία πράγματα που ακούω τη νύχτα.
Κάνατε και μια ωραία παραγωγή με τα καλογεράκια που είναι πολύ νέα παιδιά.
Α, ναι, το 15 που κάναμε τα πατώματα, ναι, ναι, που ήρθανε, πόσο συγκινήθηκα εδώ, ερχόντουσαν. Και άκουγα τα τραγούδια τους. Είναι και άλλα τρία νομίζω. Πήρανε ποιητές τώρα. Ήτανε τότε 23 χρονών, κάτι τέτοιο ήταν τότε. Και μου φέρανε ποιητές. Μπράβο, στην εποχή εσείς πείτε, μπράβο. Και τους ενθάρρυνα, τους παρουσιαστήκαμε μαζί, τραγούδισα και τώρα πήραν το δρόμο τους σιγά σιγά. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν οι εταιρείες, όταν η τηλεόραση σπάνια. Δυστυχώς, και αυτό δεν είναι μόνο στην ελληνική τηλεόραση, το παρατηρώ παντού σε όλο τον κόσμο, είναι το σύστημα αυτό το θεάματος. Μόνο το κακό υποστηρίζουν. Α, αυτό το έγκλημα, το εκείνο, για να εντυπωσιάσουν, να φοβήσουν, να επηρεάσουν τον κόσμο. Το καλό πράγμα σπάνια το
Πού το αποδίδεται, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Γιατί αυτό θέλουν να παράξουν. Αυτό θέλουν. Δεν κάνουν πολιτισμό, δεν θεωρούν ότι μέσα από εκεί. Εντάξει, ίσως να υπάρχει ένα κανάλι όπως και ένα ραδιόφωνο, αυτό που θα μπορεί να δίνει αυτή την πλευρά. Σου λέει, όσοι θέλουν, είναι λίγοι, ας τους να ακούνε από ένα σταθμό ή ένα τηλεοπτικό σταθμό. Όλο το άλλο είναι ο ανταγωνισμός, αγάπη μου, το χρήμα, ο ανταγωνισμός, τι είναι.
Άρα ο πολιτισμός μένει να είναι ένα κεφάλαιο για λίγους.
Δυστυχώς. Βέβαια εμείς από την άλλη πλευρά, επειδή είμαστε και καλοκαιρινός λαός και έχουμε και την ιστορία και έχουμε και την καλλιτεχνική πρωτιά, δηλαδή είμαστε η χώρα της ποίησης που γέννησε την ποίηση, Όμηρος και τέτοια, και η παράδοση του θεάτρου, όπως είναι η Επίδαυρος, μεγάλοι χώροι, θεσμοί, προσπαθούν να δώσουν καλλιτεχνικά πράγματα. Και σου λέει, εντάξει, αν δεν είναι τηλεόραση, έχουμε, ας πούμε, τον Ιάρχο, έχουμε τον Νάσιο, έχουμε το αυτό, έχουμε το Μέγαρα, έχουμε το ένα, το άλλο. Υπάρχει, ας πούμε, αυτή η μικρή χώρα δίνει ευκαιρία να παράξει ο καλλιτέχνης, ας πούμε, κάτι. Αυτό είναι καλό, που δεν το είχαμε στην εποχή μας. Τώρα στην εποχή μας, τι να σας πω, για να κλείσουμε ένα θέατρο, πηγαίναμε σε κάτι κινηματογράφους, σε πλατείες, θυμάμαι με το Μίκη που γυρίζαμε. Και πηγαίναμε περιοδίες, απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα.
Δεν έχετε εμφανιστεί ποτέ σε κάποιο νυχτερινό κέντρο? Νομίζω ότι η παρουσία σας είναι πάντα σε ένα συναυλιακό χώρο.
Τρόμαζε σε αυτό, ναι, θυμάμαι. Όταν γύρισα από το εξωτερικό, θυμάμαι να με παρακαλούν κάθε μέρα. Ερχόντουσαν ήδη αυτοί που έχουν τα μπουάτ, τότε ήταν η μπουάτ. Και τα κέντρα και ό,τι θέλεις να σου δώσω, ό,τι σαν θες και αυτά για να το λέω, τίποτα. Θα έρθω και θα το κάψεις, λέω, το μαγαζί και μετά θα τους έκανε και πλάκα.
Γιατί είχατε αυτή την άρνηση?
Δεν ξέρω, δεν μπορούσα τώρα. Αυτά τα πράγματα τα οποία συνήθισα από μικρό παιδί στα θέατρα, στην επικοινωνία αυτή τη συγκεκριμένη με τον κόσμο, να την έχω τώρα στο κέντρο. Όχι ότι το υποτιμούσα. Αν θέλεις, παραδεχόμουν τους συναδέλφους μου και τους έλεγα πόσα μπράβο που αντέχετε αυτό το πράγμα. Όλη τη νύχτα τραγουδούσα. Για να διασκεδάσουν. Τα τραγούδια μου δεν ήταν για διασκέδαση. Κατάλαβες. Ήταν για άλλου είδους, ας πούμε, ψυχαγωγία μένα, αλλά πιο πνευματική, πιο αυτό τους, με το στίχο μας, με την ποίησή μας. μπορούσα να λέω Καριωτάκη, με την Εσπέρα του Καριωτάκη. Εντάξει, υπήρχαν και πιο γνωστά τραγούδια του Μίκη, του Μάνα, αλλά δεν είναι αυτό.
Αυτό ήταν βαρύ στην πλάτη σας. Είστε η μοναδική Ελληνίδα τραγουδίστρια.
Όχι, ήμουν πολύ, δηλαδή συνειδητά επέλεγα αυτό που μπορούσα να κάνω, κατάλαβες, δεν είναι ότι μου έλειψε κάτι. Είχα πολλές περιοδίες, δηλαδή ταξίδια, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα σας λέω, δεν είναι.
Το ακόμα γιατί το λέτε?
Γιατί ο χρόνος θα ρίξει πως, εντάξει, δεν... Αλλά βέβαια οφείλεται και στο ότι διατήρησα τη φωνή μου. Υπάρχει και το, αυτό το συνέστημα, το ίδιο το οποίο δεν έχει χαθεί. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Υπάρχει κοινό, δηλαδή γεμίζουν παντού όπου πάω. Έχω συνεργάτες, έχω συνεργαστεί με σπουδαίους ανθρώπους, όπως τελευταία θα ξαναέρθει τώρα μετά από πάρα πολύ καιρό ο Ζιλφίλου Ιβανιλή, ο φίλος μου με τον οποίο, ξέρεις, περπατήσαμε αυτό το δρόμο έτσι, της συμφιλίωσης μεταξύ των δύο λαών από τη δεκαετία του 80, που ήταν πολύ δύσκολο γιατί υπήρχε όξυνση εκείνα τα χρόνια. Και θυμάμαι όταν ήρθε, τον συνάντησα στη Σουηδία και μιλήσαμε, έτσι κι αυτός ζούσε για ένα διάστημα έξω και τα λοιπά, και είπαμε να κάνουμε κάτι, ότι έχει αυτά τα υπέροχα τραγούδια τα οποία μοιάζουν με τα δικά μας, δηλαδή συγγενεύουν, γιατί έχουν αυτό που σου είπα, το κοινό αίσθημα, κατάλαβες, η ίδια καταγωγή από Ανατολή μεριά. Γιατί εμείς είμαστε μια χώρα που είμαστε Δύση και Ανατολή. Τα ερεθίσματα είναι και έτσι. Λοιπόν, εκεί κάπου ταυτιστήκαμε σε πολλά. Επίσης οι πρόσφυγες που φέραν τη Μικρά Ασία, πολλά λαϊκά άσματα, τέτοιους δρόμους μουσικούς. Οπότε κι αυτός ένας πνευματικός άνθρωπος, είναι και συγγραφέας, διανοούμενος, έχει γράψει βιβλία. Το Πατάκη το συνέχεια βγάζει τα βιβλία του κάθε χρόνο. Και τότε που ήμασταν νέοι, είπα να αρχίσουμε περιοδίες, να γράψουμε τον πρώτο μας δίσκο, θυμάμαι το 80-81, και στην αρχή στην περιοδία δεν έλεγα ότι είναι Τούρκος, έλεγα Λιβανελή, οπότε μπορεί να ήταν και Ιταλικό, μπορεί να ήταν κατά... Και στην πορεία ακούγανε τη γλώσσα και περισσότεροι ενθουσιαζόντουσαν και κάποιοι αντιδρούσαν. Κάποιοι αντέδρασαν, βέβαια, αντιδρούσαν, το θυμάμαι. Γιατί πάντοτε οι ακραίοι υπάρχουν σε όλες τις εποχές.
Στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δένει την πληγή, κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει η χαραυγή.
Νιώθετε πολίτης του κόσμου ή αυτή η τραγουδίστρια που ταξιδεύει την ελληνικότητα σε όλα τα μέρη του κόσμου?
Ναι, αυτό. Αυτό κυρίως, ναι, γιατί μου δόθηκαν ευκαιρίες από μεγάλες σαζόν στη Παρίσι, κυρίως στο Παρίσι όταν έφτασα που ήμουν 18-19 χρονών, και με προέτρεπαν να μάθω αμέσως τη γλώσσα και να μπω ξέρεις, να γίνω Γαλλίδα τραγουδίστρια και να τραγουδάω στα γαλλικά. Θυμάμαι με πήγανε σε ένα οίκο μόδας για να μου ράψουν ειδικά φορέματα κλπ. Δεν το μπορούσα καθόλου αυτό το πράγμα, καθόλου. Δηλαδή ήμουν τόσο υπερήφανη που τραγουδούσα τη γλώσσα μου, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα που ξεχνάει ο κόσμος. Ο Μίκης Θοδωράκης κατάφερε να μπει μέσα στις κουλτούρες όλου του κόσμου, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία, μέχρι το αυτό, στη γλώσσα μας, μην το ξεχνάτε αυτό, στην ελληνική γλώσσα. Κυριάρχησε με την ελληνική γλώσσα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύτιμα πράγματα που έκανε. Δηλαδή ο κόσμος έχει ήδη εθιστεί στην ελληνική. Τώρα αν πάρω εγώ, εντάξει, θα του πεις από ευχαρίστηση ένα γερμανικό. Ένα μπορεί να το μεταφράσεις στη Γαλλία όταν είσαι ένα, στα γαλλικά να το πεις, ας πούμε. Όχι ένα ελληνικό που το μεταφράζεις. Αλλά όλο το άλλο έχουν μάθει αυτό τον ήχο της γλώσσας. Που έρχεται από τι ξέρουν, από την αρχαιότητα, από το αυτό. Έχουν μια... Αυτό που με ρωτήσατε, νομίζω, ναι, είχα πάντοτε συνείδηση από μικρή ότι ό,τι πιο, όχι πατριωτικό, εθνικό θα λέγαμε έτσι κλειστό, είναι ταυτόχρονα γίνεται και οικουμενικό. Θα μπορούσα και εγώ να γίνω μία και να μπω σε άλλα κανάλια, σε άλλη λογική. Νομίζω δεν θα ήμουν αυτή που θα το υπηρετούσα σωστά.
Υπηρετήσατε ωστόσο ένα προσωπικό σας όραμα. Δηλαδή...
Ναι, αυτό το οποίο έμαθα με τον Μίκη από 16 χρονών που ήμουν κοντά του. Μαθήτευσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανθρώπων, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο Μίκης, είναι ο ποιητής, ο στιχουργός, οι ζωγράφοι, οι άνθρωποι, οι διανοούμενοι που ήταν κοντά μας. Και όλοι αυτοί ανήκαν σε μια γενική αριστερά, γιατί αυτοί όλοι μας πλαισιώνανε τότε οι αριστεροί. Κατάλαβες, αυτό έχει σημασία που το λέω. Ακόμα και το Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έδινε συναυλίες, ας πούμε, στην νεολαία της αριστεράς. Κατάλαβες, αν όχι του Κουκουέ, νομίζω στο Γάλλη. Θέλω να πω, οι δεξιοί τότε ή φοβόντουσαν ή δεν ενδιαφερόντουσαν για αυτό. Θα λέγαμε πλατιά δημοκρατική, γιατί δεν ήμασταν, εγώ ποτέ δεν είχα το κομματικό. Ο Μίκης, ας πούμε, και ο Μίκης ήταν ανοιχτός, ελεύθερος. Μπορεί να ήταν κοντά στο Κουκουέ και είδατε και τελειώνοντας είπε αφήνουμε τα μικρά στην άκρη, το μεγάλο μας ενώνει, ας πούμε. Αλλά είχε και ελευθερία και υποστήριζε ποτέ τον Καραμαλή, ποτέ τον Μητσοτάκη, ποτέ το σε ένα πράγμα, σε ένα δεύτερο, σε ένα αυτά. Δημιουργούσε πολλές, ας πούμε, οι μεγάλοι πιστεύω δημιουργοί πάντα έχουν αυτό το πλαίσιο ελευθερίας να λένε ό,τι σκέφτονται και ό,τι θέλουν να πούν.
Πιστεύετε κατάλαβες ότι το αντιλαμβάνετε αυτό το κοινό όμως? Αντιλαμβάνετε ότι ο καλλιτέχνης μπορεί να έχει μια διευρυμένη σκέψη και να καταλαβαίνει ότι τώρα έχει
κάποιοι
να πει κάτι
διαφορετικό. Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Τότε υπήρχαν οι φανατισμοί, υπήρχαν, όπως καταλαβαίνετε, οι κομματικές έτσι, αυτές που δίνανε μία, εντάξει, δεν προσβάλλανε τέτοιες προσωπικότητες, όχι. Ακόμα και στις άσκημες στιγμές, ας πούμε, που δημιουργούσαν ρογμές, θα λέγαμε. Εκεί δεν, δηλαδή, τους σεβόντουσαν, δεν φτάνανε ποτέ στα άκρα, ούτε σε χειδαιότητες, ούτε τίποτα, όχι ποτέ, ούτε ο κόσμος. Αλλά υπήρχε ένα μέτρο της κριτικής, ας πούμε, γιατί βρε Μίκη είπες αυτό, γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Αλλά αυτά σε λίγο χρόνο σβηνόντουσαν. Σημασία έχει ο Μίκης, η προσωπικότητα, αυτό το ηφαίστειο που κατέβαινε και έδινε, ας πούμε, τις συναυλίες του και δημιουργούσε αυτή τη μέθεξη αυτό στον κόσμο. Όλοι μαζί τραγουδούσαν και ονειρευόντουσαν για κάτι καλύτερο μέσα από την ελληνική ποίηση και μέσα από τις μελωδίες. Αυτό το πράγμα ήταν το σημαντικότερο, ακόμα και τώρα. Εγώ τώρα προσπαθώ, βέβαια, γιατί είναι άλλες εποχές. Δεν δημιουργείται αυτή η ίδια μέθεξη τότε. Έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα ακόμα και στην πολιτική, έτσι, έχουμε την ελευθερία. Κάθε φορά η δημοκρατία πρέπει να αγωνίζεσαι για να την καλυτερεύεις. Πάντοτε, πάντοτε, στο ένα, στο άλλο, να φτιάχνεις καλύτερους θεσμούς και τώρα πάντοτε υπάρχει ανάγκη. Ωστόσο, δεν ήταν τα δύσκολα χρόνια εκείνης της, ακόμα και της, του 60 η εποχή, έτσι. Ήταν δύσκολα χρόνια και οικονομικά και οι ανισότητες πολύ πιο έντονες. Αν και τώρα επίσης υπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι σαφές αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν ανάγκες έκφρασης για πολλά πράγματα. Ακόμα και πώς να εκφραστείς, βρε παιδί μου, πώς να διαπραγματεύσεις την ίδια σου τη μοναξιά, τη μοναχικότητά σου, τον έρωτά σου. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε, πώς να σου το πω, μπορεί να μπουν σε ένα ποίημα, σε ένα ωραίο τραγούδι, σε μια ευγένεια. Δεν είναι μόνο το πολιτικό. Είναι πάρα πολλά πράγματα που σήμερα ο νέος, ας πούμε, έχει ανάγκη να ρωτήσει, να γράψει, να απαντήσει σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Σε αυτή την αβεβαιότητα που έρχεται μέσα από την τεχνολογία και μέσα από αυτά, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Κατάλαβες, όλοι, και ξαφνικά έρχεται και ένα COVID και τα σαρώνει όλα και δημιουργεί ένα τραύμα, ένα ψυχικό τραύμα το οποίο ακόμα κουβαλάμε. Από εκεί που ήμασταν ανέμελοι και όλα βαδίζουν και τα λοιπά και λέμε όλα θα τα κάνουμε, ξαφνικά κανείς δεν ξέρει τι. Τέλος πάντων, δεν είναι ευθεία η ζωή, έχει αυτά τα ζιγζάκ τα οποία δεν ξέρεις πώς θα σε κάθε. Αισθανόμαστε η γενιά μου πολύ τυχερή, γιατί ζήσαμε πόλεμο, πολύ τυχερή η δική μου γενιά. Εγώ είμαι μεταπολεμική που λέμε, πολύ μετά, και όλο το ταξίδι αυτό της ζωής μου που ήταν και δημιουργικό ήταν ένα ταξίδι με υγεία, με όνειρα, άλλα πραγματοποιήθηκαν, άλλα όχι, και ακόμα είμαι σε αυτή την αυτή ότι και κάνω τραγουδώντας καλό στον εαυτό μου, γιατί είναι καθαρά υπαρξιακό πρόβλημα και η δική μου, ας πούμε, ανάγκη να τραγουδήσω, αλλά αυτό το πράγμα να το χαρίσω και στον άλλον που το έχει ανάγκη. Και το βλέπω, το βλέπω. Έρχονται νέα παιδιά, μου μιλούν. Δηλαδή βλέπω στο βλέμμα τους, ας πούμε, πόσο θερμό βλέμμα. Και μου κάνει εντύπωση και με ρωτούν για το ένα, για το άλλο, τώρα που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι συγκλονιστικό. Γιατί σου λένε για το τάδε τραγούδι. Πού το ανακάλυψες, το άλλο, τα ξέρουν όλοι. Και ας μην είμαι εγώ στην επικαιρότητα μέσα από την τηλεόραση, επίσης στα social media δεν έχω μεγάλη αυτή. Παρακολουθώ αθόρυβα, αλλά δεν μπαίνω μέσα, δεν εκτίθεμαι. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι χάνω πολύ χρόνο. Δηλαδή, ακόμα έχω το βιβλίο και απλώς χρησιμοποιώ τα social για ενημέρωση, ας πούμε.
Νιώσατε ποτέ να έχετε κουραστεί ή να θέλετε να αλλάξετε ρόλο ή να θέλετε να φύγετε από τη σκιά των μεγάλων συνθετών?
Όχι. Αυτό θα λέγαμε ότι δεν ισχύει. Είναι όπως μεγάλος από παιδί που βρέθηκα στην αγκαλιά του Μίκη με το 16 χρονών, έτσι ακόμα συνεχίζω και έχω αυτή... Να σου πω κάτι, δεν έχω την αίσθηση ότι ασφαλώς έχω τις εμπειρίες μου, έτσι δεν είναι, αλλά κάθε φορά που τραγουδώ είναι σαν να τραγουδώ να άρχισα εχθές, ας πούμε, και όχι πριν 60 χρόνια το τραγούδι, κατάλαβες. Είναι δηλαδή η χαρά μου, η περιέργειά μου, όχι ο φόβος μου, αν θες το στρες ώστε να αντιμετωπίσω αυτό και να συνυπάρξουμε με τους μουσικούς για να το δημιουργήσουμε όλοι μαζί αυτό το πνεύμα, είναι πολύ δημιουργικό. Δεν χάνω αυτή την αίσθηση της δημιουργίας, κατάλαβες. Αυτό αν αγαθεί, τελείωσε.
Ψηλότερα, λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα.
Το στοίχημα κάθε φορά σε μια καινούρια συναυλία ποιο είναι για σας? Ή και αυτό είναι φυσικό, δηλαδή είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε?
Η επαφή με τον κόσμο, ασφαλώς, είναι η επαφή, αυτό είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Να έχεις σωστή επαφή και εσύ να έχεις βρει το κατάλληλο πρόγραμμα, γιατί είναι τόσο τεράστιο το πρόγραμμά μου. Τα τραγούδια δεν είναι μόνο του Μίκη, είναι όλων των συνθετών. Γιατί εγώ ξανοίγομαι τώρα και μπαίνω και σε, ακόμα και σε ξένα, έχω κάνει παραγωγές με ξένα τραγούδια, από κινηματογράφο, από θέατρα. Θέλω να πω, μ' αρέσουν οι θεματικές πια στο τραγούδι και είναι συντροφιά μου, αυτό είναι, ίσως είναι το μοναδικό. Η οικογένειά μου, το παιδί μου, ο άντρας μου και αυτό. Δηλαδή είναι μοναδικό μέλημά μου, ναι.
Πώς καταφέρετε να ισορροπήσετε και τόσο σκληρή δουλειά και τόσα ταξίδια με οικογένεια και παιδί? Νιώθετε ότι χάσατε κάτι?
Όχι, όχι. Ήταν τόσο ισχυρό το αίσθημά μου από μωρό παιδί, θυμάμαι. Είχα επιλέξει αυτό ότι ζω με τη μουσική. Κυριολεκτικά σας το λέω, θυμάμαι δηλαδή από παιδί με διάφορα προβλήματα υγείας. Ήταν τόσο παρηγόρο αυτό να ακούω από το ραδιόφωνο μουσική και αμέσως να το τραγουδάω και αμέσως να ονειρεύομαι. Δηλαδή πήγαινε το μυαλό μου στο θέατρο που θα τραγουδούσα. Και το έλεγα και στα παιδάκια, στα κοριτσάκια που παίζαμε, που ήμασταν 4-5 χρονών, ότι δεν θα σε πάρω στο θέατρο που θα τραγουδάω. Δηλαδή τόσο πολύ είχα, κατάλαβες. Ήταν ένα πράγμα απίστευτο, μου το λέγανε και οι γονείς μου, ας πούμε, από πολύ μικρό παιδί. Ήταν η αντίδρασή μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα παιδικά χρόνια, πάρα πολύ. 2,5-3 χρονών έπαθα την πολιομελίτιδα, ένα χρόνο στο νοσοκομείο και μετά διάφορα κτλ. Οπότε ήταν αυτή η αντίδρασή μου, ήταν το άλλο κομμάτι το οποίο σου δόθηκε και στηρίζεσαι, ας πούμε.
Α, έτσι το ζήσατε?
Ναι, πολύ. Και μετά ξεχνούσα ότι είχα το πρόβλημα. Επίσης στο σχολείο, ενώ είχα αυτή την ανισοσκελία, ας πούμε, την ανισορροπία στο πόδι και κούτσε ένα λίγο, δεν είχα συνείδηση. ξεχνούσα. Δηλαδή, και επίσης οι εποχές δεν ήταν τότε, δεν υπήρχε bullying. Σεβότανε. Τα άλλα παιδιά, ας πούμε, δεν πολύ ήταν. Τρομερό, ναι.
Λέτε πως η ζωή μπορεί να έχει μια δική της οικονομία, δηλαδή να μας κλέβει κάτι από κάπου και να μας χαρίζει
έχω
κάτι άλλο.
Έχω την εντύπωση, ναι, ναι, ναι. Αρκεί να ξέρουμε να το νιώθουμε αυτό και να δίνουμε την αφοσίωσή μας σε κάτι. Αλίμονο. Αλίμονο. Δεν είναι τόσο άδικα τα πράγματα. Σίγουρα έχουν. Ξέρω και άλλους ανθρώπους που και χάνουν τους δικούς τους. Πρέπει, η ζωή είναι μεγάλο δώρο. Πρέπει να βρούμε, να βρίσκουμε τα όμορφα στοιχεία για να τα γευόμαστε.
Ο γιος σας με έναν τρόπο ακολουθεί τα βήματά σας. Είναι μουσικός. Τον επηρεάσετε?
Υποθέτω ναι. Δηλαδή τα ακούσματα άκουγε, έβλεπε κόσμο. Ο πολύ μικρός μου ζήτησε μουσικός και ερχόταν και του έκανε μαθήματα. Μετά στην εφηβεία πέρασε έτσι, πήγε έξω 18 χρονών και νόμισε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο και σπούδασε curator και κατάλαβε ότι δεν του αρέσει και μου λέει φεύγω για Νέα Υόρκη, πάω για να κάνω progressive experimental jazz που εκεί τη σπουδάζει σε αυτή. Είναι ένα ιδιαίτερο αυτό της jazz, με ηχητικά τοπία και αυτό κάνει γιατί του αρέσει, είναι αφοσιωμένος. Και στο εξωτερικό πηγαίνει και εδώ, έχει τις παρέες, τους τόπους που εμφανίζονται και αισθάνεται έτσι πολύ δημιουργικά.
Ο μύθος της Μαρίας Φαραντούρη τον σκεπάζει καμιά φορά?
Εσφαλώς υπάρχει έτσι, εγώ αποφεύγω να και ο ίδιος ξέρει τα όρια. Πάντα υπάρχει μια δυσκολία, αλλά ωστόσο το φρόντισα από και εγώ και ο πατέρας του από μικρό, ώστε να. Γιατί εκεί είναι όλη η ιστορία. Του δείξαμε, ας πούμε, και από μικρό του μιλούσαμε να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, ότι και αυτός αυτονομείται σιγά-σιγά και ότι δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ ούτε το όνομά μου, ούτε δεν το λέει καν. Αυτό ίσως τον βοηθάει. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Ναι.
Αν έπρεπε να δώσετε μία συμβουλή σε ανθρώπους που ακολουθούν το τραγούδι, ποια θα ήταν αυτή?
Μιλάτε για μία εποχή που είναι τόσο δύσκολη και τα παιδιά αυτά εξαρτώνται από τα voice, από τις εκπομπές, τις τηλεοπτικές που πάνε με χιλιάδες όνειρα και με ικανότητες, γιατί βλέπω κάπου παρακολουθώ κάποιες φωνές συγκλονιστικές. Βέβαια μπαίνουν μέσα στο διεθνές κύκλωμα και τραγουδάνε τα αγγλόφωνα, αλλά με τρομερές ικανότητες. Και λιγότερο το ελληνικό, δεν το γνωρίζουν ή τους τρέφουνε. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού οδηγούνται. Σε νυχτερινά κέντρα, βρίσκουν κάτι, δεν βρίσκουν, απογοητεύονται, σταματούν. Και υπάρχει η άλλη πλευρά των παιδιών αυτών που δεν εμφανίζονται σε τόσο λαμπερά σοου, αλλά προσπαθούν, δεν υπάρχουν ούτε μπουά του, ούτε χώροι. Μου έχουν πει για 1, 2, 3 μπαράκια που πάνε και τραγουδάνε στη Διδό του, ξέρω εγώ, και προσπαθούν με 50-60 άτομα να δώσουν πάλι αυτό το, θα λέγαμε εμείς τότε βγαίναμε με την εποχή του Ζωγράφου 60 με κεράκια, ανάβανε κεριά στην μπουάτ. Δεν είναι οι μπουάτ οι μεγάλες, ήταν οι μικρές, το πιάνο, η κιθάρα και ανάβαμε τα κεριά, ήταν αυτό μιμήθηκαν τις γαλλικές μπουάτ τότε, η δεκαετία του 60 στην Πλάκα. Το αυτά δεν επανέρχονται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ανάγκη από ένα ακροατήριο και απορώ πώς ακόμα δεν έχουν γίνει αυτά και γίνονται μόνο ή τα μεγάλα κέντρα νυχτερινά ή οι μεγάλες, ας πούμε, τα μεγάλα θέατρα που οδηγούνται εκεί και οι όλοι οι άλλοι δεν έχουν, που έχουν φωνές, έχουν αγάπη, έχουν πάθος και δεν μπορούν να βρουν το χώρο τους. Αυτό τι, πόσο. Κάπου το ονειρευόμουν, που ήμουν πιο νέα, έτσι να ηγηθώ μιας ομάδας τέτοιας, να βρούμε ένα χώρο, πολιτισμού χώρο, που να κάνουμε αυτό το πράγμα, που να έρχονται οι νέοι άνθρωποι, που να τραγουδούν, που να παρουσιάζουν τα τραγούδια τους και τα λοιπά. Βέβαια, ακούγεται λίγο ρομαντικό, γιατί χρειάζεται κάποιος να χρηματοδοτεί αυτό. Η πολιτεία, αν δεν είναι ιδιώτης.
Από την άλλη δεν νομίζετε ότι
ο Δήμος, ας πούμε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Δεν νομίζετε μερικές φορές ότι παράγουμε και περισσότερο πολιτισμό από όσο αντέχουμε?
Μπα, παράγουμε.
Όχι,
λέτε. Έχουμε σταματήσει τώρα. Το υπάρχει τέτοια ισοπαίδωση και τέτοια. Το είναι τώρα το παγκόσμιο πια. Είναι το σύμπαν, το παγκόσμιο χωριό που λέμε, που δεν μπαίνεις, ας πούμε, και δεν υπάρχει αυτό. Εδώ Το αντίθετο, φοβάμαι ότι χάνουμε τα δικά μας στοιχεία σιγά σιγά. Να σας πω ένα παράδειγμα, θα με επιτρέψετε. Πριν από 6 μήνες, το Νοέμβριο, τον περασμένο Νοέμβριο, με κάλεσαν στην Ουτρέχτη. Εκεί γίνεται ένα φεστιβάλ κάθε χρόνο ποίησης, αλλά μελοποιημένης ποίησης. Και κρατάει 3-4 μέρες, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, και καλούνε συγκροτήματα από όλα τα είδη, rock, jazz, rap, συμφωνικά, μικρά σύνολα και μεγάλες ορχήστρες και τραγουδιστές, έτσι, και τη rock και τις ροκ, αλλά που υπενήσονται κάτι, που λένε κάτι, όχι, που να έχει μια ποιητική χρειά το έργο τους. Και καλούν από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και είχα την τιμή να προσκληθώ και εγώ που τραγούδισα το δρόμο παλί του και τα μεταφράζουν. Υπάρχει οθόνη την ώρα που τραγουδάς και είναι στα Ολλανδικά. Λοιπόν, η Περσεφόνη, πήρα τα πιο σημαντικά ποίηματά μας, ας πούμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και από κάτω νεολαία, νέοι, παντού χιλιάδες, ένα πράγμα. Και να ακούνε και αυτό και βγαίνουν και ανάμεσα ποιητές και λένε τα ποίηματά τους. Κατάλαβες, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, ας πούμε, βγήκε ένας Ολλανδός και διάβασε κάποιο. Ένα φεστιβάλ. Λοιπόν, αυτό το λέω για να εισακουστώ, δηλαδή να το πάρουν φορείς, θεσμοί και να κάνουν εδώ στη χώρα μας που γέννησε την ποίηση και να κάνεις ένα διεθνές φεστιβάλ. Καταλάβετε, και μου λέτε ότι λείπει. Δεν έχουμε πολιτισμό. Δεν έχουμε. Είναι τώρα πια γενικό όλο αυτό. Καταλάβεις. Κάθε χώρα χάνει τα ιδιαίτερα στοιχεία της. Και σε λίγο δεν θα τα τραβάμε, θα τα ψιθυρίζουμε. Θα λέμε, θυμάσαι εκείνο, υπάρχει εκείνο. Το πολύ φοβάμαι αυτό. Πρέπει να τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας πάντα να υπερτονίζονται. Έτσι, και η λογοτεχνία μας και το θέατρο, η δεκαετία του 60 δεν ήταν μόνο το τραγούδι και η ποίηση. Ήταν το θέατρο, εκεί ο Κούν, η μεγάλη, ο Καμπανέλης, τι γράφαν, όλα τα σπουδαία του έργα τότε τα παιχτήκαν. Οι μεγάλοι ηθοποιοί, το θέατρο, ο κινηματογράφος, όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες το 60 δεν βγήκαν. Ήταν μια δεκαετία συγκλονιστική που περίμενε όμως τόσες νεκρές δεκαετίες, νεκρές. Ενώ γράψαν οι ποιητές την εποχή του 30, μετά μεσολάβησε το 40, το 50, νεκρές ας πούμε δεκαετίες. Και έρχονται σιγά σιγά ας πούμε το 60 που γίνεται το μεγάλο μπαμ. Έτσι, τώρα δεν βλέπεις, η τεχνολογία τα έχει αλλάξει, προβληματιζόμαστε όλοι. Ή πώς να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, γιατί πιστεύω ότι όσο ζει ο άνθρωπος, έτσι, ακόμα και τα ρομπότ τώρα που θα βγουν, να τους δώσουμε ας πούμε να δημιουργούν, κατάλαβες, να βοηθήσουν για τον άνθρωπο στη δημιουργία.
Αν έπρεπε να κρατήσετε ένα τραγούδι από τα πώς έχετε τραγουδήσει, πώς έχετε ηχογραφήσει χιλιάδες, ένα, ποιο είναι αυτό που σας δονεί πάντα, σας συγκλονίζει, δεν ξέρω, σας συνδέει ίσως με κάτι που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Ποιο είναι το πιο δικό σας τραγούδι?
Κοιτάξτε, όλα τα αγαπώ, δεν υπάρχει θέμα, πάρα πολύ. Ένα που θα έλεγε τώρα μέσα στην αβεβαιότητα της εποχής γενικότερα, είναι αυτό που έλεγε ο Αναγνωστάκης, και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν και κανένας να με γνωρίζει. Το έγραψε βέβαια ο ίδιος μετά από μια ιδιαίτερη έτσι, πίκρα, γεννούσε από εξορία και πήγε στην πόλη του και δεν γνώριζε κανέναν και δεν τον γνώριζε κανείς μετά από χρόνια που έλειπε. Είδε μια άλλη πόλη, οι άλλοι δεν τον γνωρίζανε και εκφράζει έτσι αυτό. Αλλά αυτό καθεαυτό μπορείς να το πεις και τώρα, ότι υπάρχει. Δεν είμαι όμως απεσιόδοξη. Αυτό οφείλω να το πω. Μέσα σε όλες τις δυσκολίες, εγώ πάντα μέσα μου έχω μια σπίθα αισιοδοξίας, ίσως να το καλλιέργησε και ο Μίκης αυτό. Γιατί είμαι από μικρό παιδί κοντά του, κατάλαβες, και επηρεάζεσαι. Ναι, δηλαδή θα έρθει και το καλό και πάλι έτσι η ζωή είναι, με τις εναλλαγές της και μετά. Και ως προς το δικό μου αυτό πρέπει να είμαι πολύ ευγνώμων. Ακόμα και τώρα, σήμερα να σταματήσω, είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη ζωή. Και κάνω επιλεκτικά πράγματα πια, ας πούμε, αυτά που μου αρέσουν. Αλλά σκέφτομαι και τους νέους, δηλαδή έχω ενσυναίσθηση, νέα παιδιά έρχονται, μου μιλούν νέοι τραγουδιστές, νέοι ποιητές, και καταλαβαίνω, δεν έχουν χώρους, Αυτά νομίζω η πολιτεία μπορεί να τα δει σιγά σιγά.
Η πολιτική σας απασχολεί όσο στο παρελθόν?
Όχι, όχι. Τότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά εκεί έμαθα ότι πραγματικά αν είσαι αφοσιωμένη και αγαπάς κάτι τόσο δυνατά όπως είναι η τέχνη, δεν μπορείς να ασχοληθείς και με το ένα και το άλλο ή άντε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Αν μπεις στην πολιτική πρέπει να αφοσιωθείς και να μπεις βαθιά. Αυτό τότε μπήκα εγώ για 3 χρόνια και μου ζήτησαν, ας πούμε, θυμάμαι, να συνεχίσω. Είπα όχι, εδώ σταματώ γιατί θα ακολουθήσω αυτό που ονειρεύομαι. Ήταν μια ειδική περίπτωση τότε που δέχτηκα και ήταν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ναι.
Το ότι ζείτε τόσα χρόνια με έναν πολιτικό.
Καταρχήν είναι ποιητής ο άντρας μου, γιατί ως ποιητή τον γνώρισα στη Φλωρεντία και όλα τα χρόνια και αυτός αποτύχει μπήκε στην πολιτική, τελείως τυχαία δηλαδή. Τώρα τι να σας πω, ήταν τότε που μπήκε το Πασόκ και κάποιοι του είπανε «Μωρέ παιδί μου, έχουν ανάγκη από στελέχη και μια που είσαι Ιταλομαθής και ζούσες στην Ιταλία, θέλεις να πας ας πούμε στα γραφεία τύπου της Ρώμης, στην πρεσβεία της Ρώμης». Κάπως έτσι ξεκίνησε. Η Ρώμη δεν ήταν Ρώμη, ήταν Ρουμανία και έτσι μπήκε μέσα σε ένα κόσμο Τηλέμακος. Και σιγά σιγά βέβαια γνωρίστηκε, ήταν με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν απίστευτα δηλαδή πως η συγκυρία ας πούμε κοντά σε μια τέτοια προσωπικότητα και έμεινε ως αυτό και αυτός τώρα παραιτήθηκε. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι να μπαίνουν, νέοι άνθρωποι και στην πολιτική, νέο πνεύμα κτλ. Εντάξει, αυτό ήταν, όσο μπορεί κανείς να προσφέρει αυτό, αλλά ο Τηλέμαχος και πολιτικός είναι, αλλά κυρίως για μένα είναι ποιητής. Και σε αυτό το επίπεδο έχουμε την κοινή μας έτσι, συμβίωση, να βλέπουμε πνευματικά τα πράγματα και να μην ζητάμε παραπάνω.
Σας ευχαριστώ πολύ.